Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji prvi svetovalnici v tem tednu in začenjamo jo na Brezjah, z nami pa je seveda sestra Nikolina, ki ji tudi želimo dobro jutro in lep pozdrav.
Dobro jutro.
In seveda vabilo vsem vam, drage poslušalke in poslušalci, ki ste zdaj le z nami, bodi si še na poti v službo ali v šolo ali že na delovnem mestu ali pa doma, kjerkoli nas spremljate, vabljeni tudi danes k sodelovanju. Telefonska številka, kjer bomo sprejemali vaše klice, vaša vprašanja je 01 512 10 00. Elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. Torej, vabljeni in tudi danes sooblikujte današnjo svetovalnico. Sestra Nikolina, ker sva takole v začetku decembra, pa morda je čas, ko se tudi prikradejo kakšne prehladi, nahodi, viroze, tako ali drugače. S hrano si lahko pomagamo, ne? So določene stvari, sestavine, jedi pravzaprav zelenjava, ki ima tudi C-vitamin pa druge pomembne stvari, ki nam pomagajo k okrepitvi zdravja in odpornosti.
Ja, tudi hrana nam lahko res lepo pomaga pri ohranjanju zdravja in pri preprečevanju prehladov zlasti. A ne? Obenem pa tudi kakšne bolezni še zraven, zato pa jaz rada poudarjam ali pa gledam, da je pestra prehrana. Mešana, da lahko jemo vsa živila. Vse sestavine, zdaj ene lažje, pa več, ene manj, to je pa tista izbira potem, ko kdo pripravlja, vse telo, ko se pozna. V glavnem, sadje, zelenjava je, zdaj bi rekli, mora biti na prvem mestu, a ne? In se treba tudi potruditi, da si pripravljamo obroke, ne da še lepo popovdne, je ta glavni obrok in tija pred večera, ne, in pol je pa kome se nasititi, kar je pa zelo nezdravo in nepravilno, ne, ker rabimo mi energijo že od jutra naprej. Tako da, zdaj, kaj sadja, vemo vse, kar imamo zdaj, domača jabolka, ki so tudi na prvem mestu, lahko rečem lahko, drugače pa tile agrumi, ki so, kot so pomaranče, mandarine, grenivke, zlasti rdeče, tudi rdeče pomaranče, imajo tudi več vitaminov oziroma rudnin, tako da so bogatejše, kvalitetnejše, ne, za to. V glavnem pa, da imamo sadje, da si ga pripravimo. Tudi kakšne fige, suhe slive, češplje, ne, kot so. Da je to sadje zobamo, bi rekla, ne, da ga lahko večkrat se ga vzeme. Drugače pa pri obrokih pa prav tako. Da je zelenjava, jaz pravim sezonska. Zdaj je tukaj por, ki ga lahko tako ali drugače ohranjamo, imamo na dosegu roke še lahko na vrtu, kjer je vrt, ali pa zelje, sveže ali okisano, v raznih oblikah in okusih in sestavah jedi, potem repa, kisla repa, kako je okusna, zdrava, veliko lažje za marsikoga, kakor je zelje celo, a ne, lahko izbira takrat. Lahko je tudi sveža repa, sveža koleraba, ki jo imamo, jo pripravljamo za priloge, ki jo tako na hitro prevremo. Narezano na ploščice z dodatkom samo soli in kumine in to damo vedno narezano v vrelo vodo, da se skozi neprestano vre do mehkega, kar je lahko hitro mehko in ko je kuhano, se odsedi. Vodo seveda zavržemo tole od repe ali pa to je sladke repe in potem jo samo lahko zabelimo na poljuben način, na izbiro, kakršno imamo ali pa želimo. In tako so to take zelenjavne kuhane priloge za tiste, ki kaj svežega ne morejo. Recimo sveži por, ki je por uporabljamo v juhi, prilogah, v glavnih jedeh, potem lahko tudi kakšna omaka ali pa v solati. In to surovi. Surov por na drobne rezančke narezan, ko je dobro očiščen, prerezan, opran, ocejen, naribamo še svež korenček zraven, na drobno, kakor limono ribamo. Pol pa pridam še en, kar v redu, enih 15 dek, da ima krompir, ki ga olupim, na drobno narežem, toliko zalijem, da se skuha, kuhanega tudi, vodo porabimo lahko za vjuho, Tudi je kakšna skašo juha in podobno, se voda lahko uporabi. In potem pridam, ko se malo ohladi, malo poljanja, med tole zamešam, pretresem, pa jogurtni preliv naredimo gor. Ali pa z navadno marinado, sol, kis, olja, ne samo posolimo, lahko malo koruze zamešamo, lahko malo kuhane kaše zamešamo zraven. To so še pa dodatki, ki jih mogoče si umislimo že in pripravimo naprej, da imamo od včeraj kuhano kašo ali praženo kašo, pa je tukaj porabimo še dve žlici zraven. Zelo obogatimo in okusnejšo solato dobimo s tem. Pa kakšne polpete zraven, v omaki ali tako ali drugače pleskavica zraven. Kakšne kranjske recimo, kjer so zdaj, ki jih imajo tudi lahko hitro pripravljene domače. Potem je kar lahko naštevamo, ne še.
V spominu imam, da večkrat podarite, da damo takšnim ali drugačnim jedem, recimo ob koncu tudi peteršilj. In večkrat ste že rekli, da tudi zato, ker je tudi bogat s C vitaminom.
Ja, zelen peteršilj sploha, ne, že, in tudi železom. Jaz sem ga kar svežega narezanega si dala na malo namazan z maslom kruh in tako ga bogato za nožlico tega sesekljanka peteršilja pojedla in ravno za obogatitev železa v krvi. Je, res pomaga. No in tako peteršilj dajemo vedno v končano jed. Tik predno gre na mizo, bodi si v juhe, enolončnice, kjer paše, a ne v zeljno, joto ne bomo dali peteršilja, a ne, to je čisto logično. Potresem ga tudi po rižoti, recimo. Ali pa, če vsi ne želijo tega, ne marajo, bom rekla, pa ga lahko priložimo eno žlico ob strani in ga vzeme tisti, ki želi. In kako okusno naredi. Recimo krompirjeva juha, če ne damo tega peteršilja, ji manjka še pol okusa. Tako pravim, da ni okusno še. On da tisto piko na i, tisto harmonijo okusov poveže ali dopolne in je juha povsem drugačna.
Kaj pa recimo česen, čebula?
Ja, to pa sploh sveže ali pa ujedi, tako da kdor ne mara, lahko ujedi to lepo uživa, ker moramo dati pravilno noter. Recimo pražimo meso, pa bodi si v koških, z mleto, kakršnokoli, stisnemo česen in ga na čebuli še malo popražimo in potem še zalijemo zraven toliko s tekočino, da se tole mehča, praži pokrito dušeno, zgine in to je tisto živilo, ki ga pripravljamo za tole, je toliko bolj okusno. Kako če ne bi dali česna, kaj pa šele čebule, ne? S tem damo tisti pravi okus osnovo jedi.
Tudi čebulo najbrž lahko samo narežemo, pa ob kakšnih drugih stvareh pojemo, ne?
Ja, glejte, tudi svežo lahko takoj pripravimo, recimo za kako, tako obogatimo malico, ne? Da ne bo en suha salama sema ali pa kakšna druga mesnina prazna. Imamo malo skute, ki jo umešamo in zraven damo sesekljane čebule in to pokapljamo z bučnim oljem, takole. Po čebuli zlasti malo gre na skuto in kako pride to okusno. Dor še ni poskusil, pa ima možnost, naj poskusi, pa bo, jaz mislim, kar sprejeto.
Tako, to je bilo nekaj nasveta v sestre Nikoline. Kako si lahko s hrano pomagamo tudi k odpornosti? Ja, vem, še veliko jih je, morda boste kakšnega še prispevali vi, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa seveda tudi svojimi vprašanji lahko sodelujete v nadaljevanju svetovalnice. Naš telefon je 01 512 10 00 in poklicala nas je poslušalka Marjeta iz Ljubljane. Marjeta, dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi prosila sestro Nikolino, če mi lahko pove, jaz imam bob v zrnu in sicer zmrznega. Kako ja. Naj to pripravim, če ima kakšen nasvet?
Glejte, čist tako, kot pripravljate fižol.
Imate tako trdo lupino.
Imate to svež bob zdaj?
Svež
ali je,
bob je zmrznen.
Svež. Ja. A ima, no, v glavnem pol je kakšen, ja, dorasel preveč, ki ima lupino premočno. Ja, drugače pa, glejte.
Je zrno.
Zrno, se pravim, ta lupinca na zrnu je, pač če je dolgo, skoraj na pol že neposušen še, pa vendar. Glejte, vi ga skuhajte prav tako, ja. Potem pa ga morate prepasirati, se pravi, zmiksate.
Aha.
Pa potem na cedilo precedite in tako boste vse odstranili in lahko imate za uporabiti eno krasno kremno juho.
Ja,
to že.
To je v bistvu edini način ne uporabe tega
tako,
zrna.
Tako. Ja, ker takrat se lahko lupina lepo odstrani,
ja.
Ker tudi pri fižolu enako delam zlasti, kateri so malo sprebavili občutljivi in te lupine zelo škodujejo. Ja. In je lahko takole za kremne juhe, takole še kaj druga naredi. Tukaj za kremno juho vam bo zelo okusna prišla, če vi popražite na čebuli še en krompir na liske narezan, še en korenček. Vsaj tole še malo posolite, da se to skuha, še to zmiksate in imate osnovo in pol še pridate pretlačen, prepasiran tale fižol oziroma bob. In imate super okusno tole juho, kremno, fižolovo praktično ali pa mešano zelenjavno in zelo podobno se to vam naprej lahko dela.
Ja, fino.
Tak si najlepše vam spravite. Hvala. Ja, si lahko tudi spravite malo večjo količino, da imate še za enkrat že, da drugič samo prilijete lahko, ko se odtaja.
Aha, fino. O, to je, najlepše, hvala.
To je najmanj, ja. Prosim, nasvidenje.
Marjeta, hvala lepa, lep pozdrav v Ljubljano, hvala za vaše vprašanje. Zdaj pa je z nami poslušalka Dragoška iz Kopra. Dobro jutro v Kopru.
Pozdravljeni, dobro jutro. Burjaško.
Dobro jutro.
Burjaško.
Jo.
Pošiljam, ne stončka ni danes. Ampak čisto odrače. Jaz imam pa eno, kaj se je za me, novost, pa bom podelila z vami, ker skoraj vsak dan jem kislo zelje. Sem se naveličala čisto samo kislo zelje jest, pa sem začela dodajati kuhano bučo. Namreč 15 kil težko bučo sem dobila pred meseci in sem jo razdelila med sosede, pa še vedno jo imam preveč.
Še dovolj.
Sem, torej zamrznila sem nekaj koščkov, tako da večkrat skuham, tako je kot vsak dan sveže. In v kislo zelje si dam, kislo zelje narežem zelo nedrobno, zato ker imam pač umetne zube, pa težko grilim.
Ja, si pomagate.
Dodam to bučo, kuhano in oljčno olje, pa kadar sem še zelo lačna, potem dodam rumeno ali pa rjavo lečo ali pa fižol pač.
Ja.
In včasih tudi skuhan ješpen, ki si ga skuham čisto samo tako golo na slani, v slani vodi, pa ga spravim. Da imam za več dni, no in to jaz vse skupaj zmešam in seveda z veseljem pojem in je zelo okusno, če slučajno koga zanima, da obnovi in ponovi to.
Se zato in je kar en lep obrok lahko, a ne?
Je zelo, ja.
Zlasti, če več sestavin še doda, a ne samo buča, da še kaj od zrnja, naprimer, kar je dosegljivo ali pa pripravljeno ali pa pripravi. Ja. In to, ker je lahko se naprej skuha, pripravi še za enkrat, dvakrat, kakor ste rekli, ješpren ali pa kakšno drugo kašo tudi.
Ja, res. No, ja. Se sorti. Ja. Pa bučna semena časih, ravno ko smo bili v Radencih, sem kupila kar precej teh bučnih semen.
Ja.
Odličen dodatek.
Ja. Obogatitev je to, ja.
Ne rabim prav nič drugega za kosilo.
No, lepo.
Hvala
lepo,
za vse,
mislim, praktično in,
ja, tudi vam.
Je praktično in domače vse.
Srečno in še lepo nadaljujte vaš dan.
Ja, hvala tudi vam.
Ja, hvala Dragoška za vprašanje, lepo zdrav Koper. Oglasil se je poslušalec Lojze, kar po elektronski pošti je napisal, pravi, nisem kuhar, imam pa zelo dobro ženo kuharico, znam pa lupiti česnik oziroma česen, kako ga pripraviti vnaprej, torej uložiti, da bo ženi lažje pri kuhi in se ne bo ukvarjala z lupljanjem drobnega domačega česna. Pa še tole je pripisal, olupil sem veliko drobnega česnika in strok je dal v steklene kozarčke, zalil z nekaj olivnim, nekaj pa sončničnim oljem, ampak vse skupaj je zavrelo, tako da ga je bilo potrebno zmleti in nasoliti, da smo ga ohranili in ga zdaj hranimo v hladilniku.
Ja, seveda, nasoliti ga je treba. Lahko pa že prej ga vse stisne, se pravi ga olupi, kratko nareže, na hitro v en mikser, mikser je najboljše. Malo tudi sveda posoliti je treba, prida toliko olivnega olja, da lahko začne miksati, pol pa lahko še doda česna. Ne zdaj takoj napolniti tale mikser s temle česnom, pol pa samo malo olivnega olja, to ne more začeti mleti od kraja, že ko je na tretjina ali pa še malo manj. In pol pa se samo doda ali pa na reže pa še dodaja med miksanjem, tako da pripravi kot eno gosto omako iz tega zmiksano in da v kozarčke, lahko celo odkole tele, ta manjše jogurtne dam, pokrijem ali pa v steklene, ki jih sigurno ima, lepo zapre in celo postavim v skrinjo. In pol, ko vzemem kozarček ven, hranim v hladilniku in vedno žličko vzememo takoj lahko, ker to ne bo zmrznalo, da ne bi bilo možno dobiti v stran. Pa tak imamo pol v hladilniku in vedno zajema pol žličke, žličko, malo manj, malo več in vsako jed ga potem lahko uporabi. Ja, osoljen, zmiksan z olivnim oljem, bo najbolj spravljen.
Da bi ga pa tako recimo naložil v kozarčke, dal v klet, to ne bo v redu, mora dati v skrinjo.
Ja, v skrinjo, glejte, ker potem tole treba stisniti ali pa narezati in vse je masno, je pa zelo težko to delati in tudi ne bo nam držalo. Kot je že sam dobro povedal, samo zalito z oljem se začne kisati. A ne? Mora biti še sol, ki je naravni konzervant za nas, a ne? Tako da na ta način, če pa je to že prej zmiksano, ko delaš, lahko se vse pripravi in potem se samo uporablja. Lahko celo, ki je umešal skuto, kdor ima rad, naprimer, čisto svojo porcijo si naredi. Ne? In tu je tudi spet tale krepitev odpornosti.
No, tako. Hvala lepa poslušalcu za vprašanje in seveda vabljeni vsi ostali. Spremljate namreč Radio Ognjišče, svetovalnico s podnaslovom Kuhajmo sestro Nikolino in za vaše vprašanje smo na voljo na številki 01 512 10 00 in na elektronskem naslovu kuhajmo@ognjisce.si. Poslušalka Vida vas sprašuje, kako postopate s potico, da ostane dolgo sveža. Kaj torej narediti?
Ko je pečena, po vsaj 10 minutah jo dam iz modela na desko ali pa na pladen. Spodaj dam peki papir na to brisaču odkole in gor obrnem potico. Jo pokrijem z prtom ali pa tako preložen, dve plasti, da sta ali pa dve servjeti, takole, če je več potic skupaj, da pokrijejo in potem to oblečem v eno polivinil vrečko. Pa jo tudi zaprem. In zdaj se bo potica ohlajala kar v kuhni, skoraj na isti temperaturi naj ostane, ne jo takoj odnes nekam namrzlo. In ohlajeno pustim zaprto, dokler ne začnem rabiti. Pa je to bodi si jutri ali pa čez 3 dni. Ali 4. Ostane v tem. Ta krpa je čisto vlažna, ni mokra, vlažna, mokro, močno vlažna in ta ohranja tudi v potici, ta je potica tako sveža. Tudi lepo skupaj drži praktično vse in polju pa zavijem v tole živilsko folijo prozorno, dobro lepo zaprem, 2 ovoja naredim in celo kako vrečko spet dam in postavim, če zdaj nimam mrzle, pri nas je mrzla shramba oziroma v kletni prostor, kjer je shramba in tam lahko hranimo tudi 2 tedna, 3 tedne na vse zadnje pokrito, lepo temeljito, pol pa še zaprtom fejs pokrijem skupaj. Ampak je prej lepo v tole polivinil tudi močno zaprta. Prej pa pustim takole, kot sem rekla.
Tako in ostane dolgo sveža, vida upam, da bo tudi vam tako uspelo. S potico je povezano tudi naslednje vprašanje, poslal ga je poslušalec Damjan po elektronski pošti in sicer vas prosi za nasvet, kako pripraviti lešnikov nadev za potico. Zanima ga, ali je potrebno lešnike tudi pred tem kaj pražiti.
Lešnike bomo dali najprej v pečico, tudi na pekaču, da popoka tale notranja lupinica rjava, ne, ker tale je grenka. Zdaj, če so lepo dozoreli, ta lupinica se tako hit popoka, pol na določeni temperaturi pomešamo, seveda ne jih pozabiti v kaki vroči pečici, da se nam bi zažgali potem. No, in jih potem lahko olušči, jih dobro premeša po pekaču, pobere na eno močno brisačo servieto, takšno temno, in jih še tam zmane, da se dobro oluščijo. In jih potem otres stran, da ima čiste lešnike, zdaj kakšen bo le tukaj rjav postav. In to so zdaj dobri za zmlet, ker so lepo suhi, so okusni in ni treba nič več pražiti. Ni nujno. Lahko se jih pa prepraži, da primešamo malo sladkorja, bo še rajši v prahu, in mešamo v kozici, da še to zmleto zdaj malo pražimo. Kdor hoče še povdariti okus, samo da ne bi kaj zažgal. Boljši, da pol ne loti se tega. No in ta lešnikov nadev pripravljam, bi rekla, čist podobno, kakor pa orehov. Jaz zavrem malo mleka, polnega ali pa sladke smetane celo, pa posladkam, če pa je čisto samo mleko, pridam pa maslo. Je recimo 2 deci mleka, 10 dek sladkorja, 15 mogoče, ker nekega porabim še za sneg. Tako, in ko to zavre, je možno pridati tudi eno žlico drobtin, krušnih drobtin, da jih skuham najprej, da rahlo vrejo, vsaj 3-5 minut, mešam z metlico in potem pridam te lešnike. In dobro premešam, pride zelo gosto, bi rekli, joj, skoraj treba za nekaj priliti. Rajši ne, ker bomo zdaj zamešali še sneg. Rumenjake smo dali v testo, iz beljakov pa napravim sneg, ga osladkam, še vaniljo pridam in v lešnike pridate pa še lahko, zdaj čist po želji, še kakšen za priokus, v glavnem limonino lupino vsekakor, lahko tudi sok, sok pomaranče, pa tudi lupinco lahko naribamo na drobno, da zelo dober okus, zdaj kakšni radi zamešaj še malo čokolade. Lahko jo na drobno naribajo takoj ali pa celo samo čokoladni prah možno. No in potem zamešam na zadnje tale sneg. Rum za okus, zdaj tudi rumove rozine lahko damo ali opustimo, če rozine, morajo pa biti v rumu namočene, če jih dajem na potico na mas. No in tako pripravim tale mas na mas lešnikov ali pa zelo podobno pa tudi orehov. Se pravi, da je tam 1 kila moke, je potem treba tudi kar enih 3/4 kile orehov vsaj, ne tak, za srednje bogato, ali pa še celo malo manj, ali pa malo več. Tako, lahko pa tudi še potrese z suhimi zmletimi, kakor imajo, ali pa narezanimi. Tudi to je možnost, tak da je več načinov oziroma okusov, kako gospodinje delajo, kak imajo tudi radi, da vmes še ugriznejo nekaj od tega, s čim je namazano.
Dobro, tako o nadevu. Zdaj pa se je nama je v oddaji pridružila poslušalka Marjana Skozjanskega. Pozdravljeni, dobro jutro, Marjana.
Dobro jutro, lep pozdrav sam.
Ja, dobro jutro.
Jaz bi rada povedala svoje izkušnje z bobom. Meni je obrodil gob in nisem pojma, kaj ne naredim z njim. Potem pa sem, čeprav je že bil kar dobro zazorel, sem z nožem odstranila vso tole lupino, ker je res obupno pretrda, predebela. Trde. In sem potem uporabila, ko sem dušila riž, recimo, ko je že bil proti koncu, sem dodala tale zrno noter in se riž do konca z dušo. Mogoče še mačkano korenčka in to je čudovit, dušen riž, za karkoli, izredno okusno, zelo, zelo. In tak bi lahko tudi zmrznjenega pomoči je dala gospa v skrinju svež bob, da ni preveč dozorel.
Aha. A vi ste dali bob, a ste dali bob v riž, a ne?
Tako, mačkano se ga že dušila, ne do konca, nisem skuhala, dala tako na začetku. Ker takrat bi se prehitro, ker bob sveže, zelo hitro kuham.
Se zato ravno, ja?
Ja.
Pak lupino vam nima trdo?
Lupino ima zelo trdo, zato sem pred kuhanjem vso lupino odstranila, ulušila proč.
Še bob se ulušila?
Čisto lahko, malo z nožekom, tako mačkeno odpreš in se uluši lupinca dol. In no, je čudovita rižotka lahrata iz tega.
Tako.
Tako da naj gospa poskusi.
Da še zrna lupi, a ne tudi?
Tako, da zrna v lupi, kar je res.
A, vidite.
Tista lupina je zelo tako težko.
Pute na koža, ne? In,
tako, ja. Res je. Tako da res, gospe, iz srca privoščim, no, da si naredi nekaj podobnega, kar je odlično.
No, je poslušala in bo sigurno to tudi naredila.
Ja, upam, da je slišala. No, vam pa hvala za lepe oddaje in še naprej. Tako pa veliko zdravja, pa lepe praznike prihodnje.
Hvala, tudi vam želimo enako in hvala za ta prispevek.
Hvala, lepo zdrav na Kozjansko, pošiljamo poslušalki Marjani, ki je bila takole z nami. Poslušalec Jože pa je vprašanje pustil kar našemu tehniku Marku. Zanima ga recept za zajčji golaš. Zajec pa je, piše, starejši, star leto in pol.
Ja, glejte, kakor bi delali golaš iz govejega mesa. No, tu ne bo tistega okusa, kot imamo goveji golaš. Ali pa iz divjačine, ali pa iz konjskega mesa se tudi tako naredi in je zelo podoben okus oziroma čisto enako. Zajčje meso, glejte, naj tudi nareže, kakor so lahko koški, kjer so pa kosti, kot je stegno, naj lepo izlušči kosti ven in tisto celo stegno nareže čistega mesa, bo čist lepše pripravljena jed. No, tisto bo že pripravo, kot na grižljaje rečemo, oziroma da košček z kostjo, da lahko vzeme v roko potem, pa ga obere. Prav tako najprej spraži čebulo, da začne komaj pražiti. No tako, jaz jo najprej narežem, dam malo maščobe, jo posolim in prilijem za recimo deci vode, pol deci do deci, kakor je zdaj količina. Da ta voda najprej vre, čebula bo kuhala, pohlapi, začne se pražiti in takrat takoj prida že narezano meso. In tega praži, to je zdaj najdaljši postopek. Prepraži, da se meso tako z lahkoto meša, najprej se veže, to je kar kot da je lepljivo. Ne? In potem bo se začelo pražiti, zadiši po praženi beljakovini meso in potem še lahko zdaj, če želi, prida malo narezanega korenčka ali ga bo pa dal v dveh polovicah, pa ga lahko pobere ali pa poje tisti, ki ima rad, če pa ne, pa lahko vse nareže na listke. Tudi malo od gomolja zelene, zelo se poda, dober okus naredi, kar na tole meso, ki je zdaj v praženju še. Prida to zelenjavo, pol pa še posoli zraven in to že lahko majhno zalije, tak da je manj zalit, kot je mesa, a ne? In pokrito duši, ker je to zdaj starejše meso zajčje, je treba malo dušiti najprej. Tako da potem šele pripravlja golaš naprej, kakor pri govedini. Tudi lovorjo list pridam, lahko malo rožmarina, še kakšno dišavo, ki jo lahko tu obrajta, še traj tudi paše. K zajčjemu, k divjačini in podobno. Prav podrobi noter po meso in to se lepo kuha, razkuhava, se prav zgubi in ko bo prišlo tak daleč, da je zdaj večkrat bo priliv mogoče, pomešal, da poskusi, ko je meso pa že zdaj grizljivo, ga še zalije, da je kar pokrito s tekočino, lahko je to vroča voda, lahko je krompirjevka, lahko je mali ostanki juhe, naprimer, v glavnem bo še malo vode. In naredi majhno podmeta. Tu je pa zdaj, jaz vedno vzemem tudi za dve žlice paradižnikove mezge, kole za pol kavne žličke gorčice, malo vode, in še potem prida žličko moke, lahko je to pirina moka, polno zrna, taktire vrste moko uporablja, lahko je navadna bela moka ali pa polbela, no in naredi podmet. Ena žlička ali pa dve žlički, ne vem zdaj za količino, če ima celega zajca, bo kar trebala cela žlica moke. In tole razžvrklja, da to zakuha, steče zdaj v tole tekočino v mesu in premeša, kar počasi premešamo, potrese, da se to lepo razdeli in povre, zgosti škrob in dobi primerno omako, pa še, če je pregosta, malo prilije, če ne, pa še tudi lahko zgosti na vse zadnje, če vidi, ali pa se potem s kruhom poje, s krompirjem, s žganci, s polento in podobno. Tako da, pa ja, zdaj, ko je končano, se poda ali dober okus naredi, malo domačega kisa. Recimo dve žlici ali tudi vina lahko prida, če ima odprtega, beli, rdeči, od najmočnejšega do glavno malo kisline. Je pa možno tudi samo dati sok limone. Tako, če imamo zdaj za družino, kjer alkohola ni, zdaj domač kis je vedno, meni je pred vinom. Ja, dober okus naredi.
Je takole z nasvetom poslušalcu Jožetu sva prišla do konca današnje svetovalnice. Vsem želiva veliko uspeha pri pripravi jedi tistim, ki so spraševali, pa tudi tistim, ki so danes le poslušali današnjo oddajo.
Ja, tako naj bo uspešno, karkoli bodo pripravljali za sebe, za družino. Naj bo vse okusno, pa ko je preprosto, če je okusno, je zelo dobro. Tako vse dobro želim vsem.
Tako hvala lepa, sestra Nikolina, in tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Z brezi se poslavljam Matjaž Merljak, za tehnično izvedbo današnje oddaje je poskrbel Mark Gazvoda.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.